Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Sunt lucruri care în relația dintre mamă și fiu nu se văd chiar imediat. Se văd abia mai târziu, în felul în care băiatul crește și în omul care devine, în siguranța pe care o are sau nu o are, în felul în care intră într-o relație, în cât de ușor îi este să-și asume, să rămână, să construiască. De cele mai multe ori, aceste lucruri nu se datorează unui moment anume, ci felului în care s-a construit relația în timp. Aș vrea să ducem discuția de astăzi mai departe și să înțelegem mai bine, din perspectivă psihologică, ce înseamnă o relație sănătoasă mamă-fiu. Cum putem găsi acel echilibru între apropiere și autonomie și cum influențează această relație viața de adult? Alături de mine, în partea a doua a ediției de astăzi, se află Paula Persita Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie. Îți spun bun revenit la Viața de familie!
Mulțumesc mult pentru invitație! Data trecută ne-am văzut în calitate și de mamă, de fică. Acum e foarte, foarte diferită abordarea, ca să spun așa. Și nu chiar.
Și eu sunt foarte curioasă ce ai de spus și pentru mamele de băieți. Am așa un interes personal vis-a-vis de informațiile pe care ni le vei da. Aș vrea să încep cu întrebarea aceasta. Cât de mult contează influența mamei în imaginea de sine, în stima de sine a unui băiat?
Foarte mult. Mama nu e singurul contributor, ca să spun așa, dar ce face relația dintre mamă și băiat va avea repercursiuni, exact cum ai spus în introducere, în viața de cuplu ulterior. Bineînțeles, în cuplu ne despachetăm toate bagajele, unul dintre bagaje este și cel al imaginii / stimei de sine. Contează foarte mult felul în care mama îl validează pe băiat, felul în care îl împuternicește, spunem noi, pentru că de foarte multe ori există riscul ca mama să-l cocoloșească, să intre în relația cu băiatul ei cu niște prejudecăți, cum că anumite activități sau acțiuni nu sunt potrivite pentru băieți și lasă că face mama în locul tău, și lucrurile acestea adunate, puțin câte puțin, va construi o imagine de sine care nu cuprinde cum că ar trebui să fiu responsabil în zona asta, de exemplu, într-o relație. Și atunci, când nu am anumite zone acoperite, stima de sine are de suferit.
Pe de altă parte, există și reversul medaliei, atunci când de la mamă știu că sunt cel mai bun, cel mai frumos.
Da.
Și că nimeni am și așteptări. Nimic nu stau înainte.
Așa este. Acum, într-adevăr, trebuie să găsim un echilibru între a-l împuternici, dar acest principiu este valabil cam în orice tip de relație părinte-copil. Îi dai copilului mai multă încredere, dar fără să te desprinzi de realitate. Pentru că dacă tu exagerezi cu complimentele, dacă tu din cele mai mărunte lucruri realizate de copil sau care au devenit deja o rutină, tu faci un mare eveniment, atunci copilul nu va mai ști să facă diferența între e firesc, e obișnuit, sau a, uite, asta chiar a presupus un efort special, specific. Aici am petrecut mai mult timp și da, efortul meu, mă bucur că a fost văzut și apreciat. Deci, suntem între cele două extreme, fie nu îl lăsăm să facă nimic și atunci spunem, ok, nu e pentru el să învețe să dea cu mătura. Haide măi, lasă, e băiat, o să se însoare. Ce trebuie să știe să-și facă sandwich? Lasă că e mame aici, uite, ce vrei tu să-ți facă acum? Deși are 14 ani și ar putea să-și facă un sandwich sau o salată sau niște paste.
Sau să-și aleagă hainele din dulap,
sigur că da. Deci, aceasta este o extremă. Iar cealaltă este să îl împuternicim prea tare, și aici sunt două direcții. Una poate să fie parentalizarea, și aici este un pic mai, să spun așa, un pic mai complexă tema, pentru că s-ar putea să fim într-o familie în care tatăl este absent, adică soțul este absent. Și atunci fiul, de foarte multe ori, preia rolul soțului. Și este foarte păgubos pe termen lung, odată pentru că nu îi se permite copilului să crească în etapele firește ale vieții și este responsabilizat mai devreme. Uneori sunt copii care n-ating 14 ani și sunt deja la muncă. De la munca câmpului, munca cu ziua, în construcții, salaori, pentru că trebuie să suplinească absența tatălui care e plecat în străinătate sau poate este decedat. Deci spuneam că sunt două direcții. Este aceasta când copilul este pur și simplu înzestrat cu niște roluri pe care nu ar trebui să le joace, sau cealaltă variantă în care este cocoloșit. Lasă, nu face tu, că face mami. Uh-huh. Lasă, casa nu-i pentru tine. Nu, e prea greu, e prea greu. Pune-o pe sora ta să facă, eventual, dacă avem și fică și fiu. Deci sunt câteva extreme pe care ar trebui să le evităm. Nici o responsabilizare prematură, prea încărcată, dar nici o lipsă de, să spun așa, de încurajare. Deci fie pentru că nu-l las să facă nimic sau pentru că nu apreciez ceea ce face, ideal ar fi să găsesc momentul potrivit pentru acțiunea respectivă și cuvântul potrivit, ca să spun așa.
Ce primește un băiat de la mamă și în primii ani și rămâne definitoriu cumva pentru tot restul vieții?
Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui o mamă să-l aibă în vedere cu toți copiii, dar aș spune în mod special pentru băieți, dacă își dorește ca acest băiat să devină un bărbat / soț de încredere, este un atașament securizant. Adică o dragoste care inspiră încredere. Pentru că dacă eu sunt prezentă și nu prea ca mamă, dacă am făcut din el un idol, de foarte multe ori supraprotecția creează instabilitate. Eu am impresia că iubindu-l foarte mult, cineva o să spună, dar doamna, cu ce am greșit? Că l-am iubit prea mult pe copilul meu. A-l iubi prea mult, a-l proteja prea mult, înseamnă de fapt a-i anula capacitatea de a se descurca în viață. Și nu va avea încredere în el, exact cum ai spus mai devreme, stimă de sine scăzută sau fluctuantă. Și lucrul acesta, bine zis, că se va vedea în toate relațiile, dar este foarte important felul în care eu îi creez un spațiu sigur în care să se dezvolte, nici foarte criticat, dar nici foarte lăudat. E foarte greu, de fapt, să găsești acest echilibru și asta vine din faptul că majoritatea părinților și, în special, mamele, că mamele au un rol esențial în primii ani de viață, nu cunosc psihologia copilului. Și nu înțeleg că, uite, acum lucrul ăsta este potrivit pentru un an, dar nu mai este potrivit, de exemplu, la 2 ani, să-i dau piept. Eu trebuie să știu lucrurile astea.
Aici
dacă nu știu,
cumva să ajung, pentru că de foarte multe ori avem tendința să creăm o dependență, poate emoțională mai mult, care nu ne oferă un confort. Îl știm cumva legat de noi, dar care mai târziu este total în defavoarea lui într-o viitoare relație. Nu știu dacă pentru noi devine un disconfort sau nu. Ar fi bine să devină. Dar de foarte multe ori pentru mamă rămâne încă așa, mama rămâne în confort dacă știe că băiatul e dependent de relația cu ea.
Aici trebuie să atac o temă care s-ar putea să nu prea placă mamelor de băieți, și anume de foarte multe ori băiatul ia rolul soțului. Și relația pe care ajunge să o aibă cu soțul, cu copilul, în mintea mamei ține loc și de relația cu soțul. Și aici trebuie să fim când relația este foarte apropiată cu băiatul meu, de cele mai multe ori observăm o răceală în relația cu soțul. Și asta se întâmplă fie pentru că soțul este plecat, nu mai este disponibil fizic sau emoțional, fie pentru că acolo sunt conflicte mai vechi și ceva nu s-a reglat și atunci mă refugiez, este ca și cum aș replica relația cu soțul meu, dar de data asta eu ca mamă sunt în control, pentru că îl voi face pe copilul ăsta să mă iubească foarte tare, adică să fie dependent, exact cum spuneai mai devreme. De acolo sunt subiecte mult mai profunde, de dependență, de dinamica cuplului, dar, da, se regăsesc de foarte multe ori în relația cu băiatul. Și știi când îți dai seama? Când relația, când contactul fizic ca limbaj al iubirii, este foarte proeminent. Când vezi o mămică care își pupă băiețelul la 8 ani pe gură și are gesturi de tandrețe și îl strânge foarte tare la piept și îl complimentează, atunci nu este în regulă.
În spate se ascunde o altceva.
Și o nevoie de intimitate cu soțul, dar exact. Pe care nu mai are, sau dacă o are, este nesatisfăcătoare. Mm-hmm.
Și nu este o chestiune neapărat conștientă, ci de cele mai multe ori este o
compensare.
O nevoie inconștientă, o neîmplinire.
Corect.
Până la urmă. Băiatul crește și deja începe să-și dorească să facă primii pași ai independenței. Mm-hmm. Care este momentul în care o mamă ar trebui să mai dea drumul frâielor și să facă acest ușor pas înapoi? Sau poate dacă nu înapoi, să stea puțin pe loc și să lase să facă acești pași, chiar dacă sunt nesiguri, chiar dacă se aleg cu o gleznă scrântită.
Aici tu ai abordat o temă foarte sensibilă, pentru că femeia percepe diferit riscul, percepe diferit anumite evenimente, nu știu, să se cocoațe într-un copac?
Anticipează,
pentru ea
alte scenarii.
Exact, este un scenariu cu un final tragic. De aceea noi trebuie să învățăm de la bun început că unui băiat îi trebuie mai multă libertate de mișcare, mai multă independență, inclusiv în spațiul fizic, nu doar la nivelul deciziilor. Așa este construit el. Și atunci eu, dacă sunt o mamă foarte restrictivă, foarte prăpăstioasă, să nu cadă copilul, vai, nu te duci acolo, vai, acolo este un pericol, eu slăbesc ceea ce de fapt este un punct forte în personalitatea unui băiat / bărbat ulterior. Adică, pur și simplu, e ca și cum i-aș mai tăia un deget, i-aș mai tăia o mână. Îl fac incapabil de a se folosi de potențialul lui genetic. Până la urmă, bărbatul se diferențiază de femeie prin această capacitate de a lua decizii rapid în situații de criză. Dar dacă eu îl tot ferez de orice criză, de cel mai mic pericol, nu te urca în leagă, nu te cocoța în copac, nu face aia, vai, dar fotbalul este periculos, mai bine stai și învață, vezi, deja creezi, șlefuiești altfel, cumva contra naturii. Deci, o mamă trebuie să înțeleagă că independența unui băiat începe înaintea independenței unei fete. Trebuie să-i lase mai multă libertate de mișcare și în luarea deciziilor. Asta nu înseamnă că eu trebuie să cresc fetele așa, cumva cu întârziere, hai, lasă că voi până o să luați o decizie trebuie să mai treacă vreo 2 ani. Nu, nici vorbă, doar că trebuie lăsat copilul în ritmul lui natural și, sigur, supravegheat un pic cadrul în care se desfășoară, dar în acest cadru, care, da, presupune și niște riscuri, eu trebuie să am curajul să mi le asum. Dar mi le asum explicând. Asta nu înseamnă că dacă îl las să se cocoațe, el nu știe că există riscuri. Să cadă din copac, de exemplu, da? Dar trebuie să am încredere că dotat genetic, cu mai multă masă musculară, cu capacitatea de a se concentra și de a vedea poza de ansamblu. Deci să nu creez o fragilitate care de fapt nu există în copilul meu.
Da, dar asta înseamnă să construiesc tot acest tablou încă de mult înainte. Mm-hmm. Adică nu e un moment așa, nu știu, să zic, la
exact.
12 ani,
exact.
Când gata, acum poți să te las mai liber.
Corect.
După ce te-am ținut atâția ani lipit de mine și în cutiuța, în globul de sticlă pe care ți l-am pregătit.
Foarte bine punctat, pentru că exact asta voiam să spun. Independența unui băiat nu vine la adolescență. Independența lui și împuternicirea lui și creșterea stimei de sine vine din încercare și eroare. Te lasă să experimentezi, ai căzut, nu-i nimic, exprimă-ți emoțiile, ai plâns, nici nu-l blochezi, nici nu-i blochezi emoțiile, pentru că m-ai întrebat mai devreme cum creștem niște băieți sănătoși. Niște băieți sănătoși emoțional sunt cei care știu să identifice emoțiile, știu să le exprime și știu să le regleze. dacă este locul nepotrivit, știu să mă abțin. Asta nu înseamnă că nu știu că m-a durut, asta nu înseamnă că nu mi-a venit să plâng, dar contextul acesta îmi cere altceva. Asta înseamnă că pot să-mi reglez acea emoție și să-i dau o altă valență decât poate cea inițială. Pentru că da, băieții în general au un instinct de agresivitate ceva mai dezvoltat. Mamele nu sunt obișnuite cu asta. Este cumva partea care ne diferențiază, pentru că femeile în general sunt pe împăcat, pe hai să ne liniștim, hai să ne calmăm, iar ei uneori au nevoie de forță, de exprimare a acestei agresivități prin mișcare. Asta poate să însemne că au trântit ceva, că au lovit ceva, dar pentru asta există sacul de box atârnat în toate casele, trebuie să existe, toate casele cu băieți, trebuie să existe un sac de box în care cumva știm că avem voie să lovim, este de altfel obiectul nostru de descărcat nervii, dar nu înseamnă că dacă sunt băiat și viitor bărbat și pentru că am ceva mai multă agresivitate, mai multă energie, testosteronul e cel care creează, să zicem așa, starea, am dreptul să lovesc, am dreptul să fiu agresiv,
și
pentru că așa e natura mea.
Și trebuie să găsesc un sac de box.
Exact,
oriunde.
Și trebuie să găsesc un sac de box. Și acum mă întorc la ce ai spus mai devreme. În relația mamă-fiu există și această opțiune în care mama îi tolerează copilului agresivitatea. Am văzut de foarte multe ori copii care își lovesc mamele, iar ele sunt neputincioase și nu prea știu să reacționeze. Când au 2-3 ani, încă mai au forța să-i țină, dar deja când au 6-7 ani, 10 ani, nu mai au forța să se opună și atunci acceptă loviturile. Și vin și, da, te rog să nu mai dai în mine, că mă doare, cum te doare pe tine, așa mă doare și pe mine. Acolo trebuie să avem o altă autoritate și de obicei este tatăl. Tatăl, el nu e absent. Chiar dacă mama este cea care are un rol foarte important, mai ales în primii ani de viață, și spuneam că de ea depind foarte multe lucruri, totuși tatăl trebuie să fie prezent de la început, pentru că modelul de masculinitate îl va învăța de la tată. Dar ce învață de la mamă este felul în care mă port cu o femeie. Este felul în care el va înțelege care sunt diferențele dintre femei și bărbați.
Și cum răspunde femeia la felul
exact.
Meu de a... mă purta cu ea.
Exact. Respectul față de o femeie este în grija mamei, ca să spun așa, mai ales la început, pentru că mama poate să fie fermă și să spună, uite, comportamentul acesta nu este tolerabil, știu că ești nervos, știu că ești furios, dar uite-te la tatăl tău, de câte ori s-a supărat tatăl tău, că este și el om, se enervează. S-a întâmplat vreodată să-l vezi că se răstește la mine sau că trântește prin casă sau că mă lovește? Bine, luăm în calcul varianta unei familii echilibrate.
Sperăm să fie cât mai multe.
Da, cât mai multe. Dar lucrul acesta, și dacă eu sunt echilibrat ca bărbat, ca tată, la copiii mici această agresivitate se va vedea independent de atmosfera calmă și liniștită din casa mea. Pentru că este la început, pentru că încă nu are sistemul acesta de reglare al emoțiilor dezvoltat. De aceea tatăl joacă un rol foarte important. Și eu ca mamă pot să vin să-i spun, uite, dacă nu știi cum să reacționezi, uită-te la tati cum reacționează. Atunci am mai multă forță, dacă și tatăl cumva vine și întărește ceea ce eu spun. Deci, știi ce e interesant? Femeile, când ajung la vârsta căsătoriei, caută un bărbat ideal, care să fie și îndemânatic, care să fie ca o, cu care să facă echipă, care să înțeleagă emoțiile, care să o asculte, care să vină eventual cu soluții când este cazul, adică nu să aștepte tot ea să rezolve totul. Dar noi nu realizăm că toți acești bărbați de care noi ne voităm femeile sunt crescuți de niște femei. În mare parte din viața lor. Deci, cu alte cuvinte, responsabilitatea cumva tot pe umerii mamei de băiat cade, pentru că ea este cea care are la început instrumentele prin care să crească un viitor soț bun.
Păi, știi că era și o glumă în sensul așa. Acesta cu mama care are și băiat și fată.
Da, da, da.
Și care își dorește pentru fată un băiat care să facă orice și pentru băiat o fată,
o fată care să facă orice pentru
și
el.
Și să nu facă nimic.
Da, deci oricum e o realitate gluma asta, glumă, dar e chiar serioasă treaba, dar ar trebui să fie pusă la panoul așa nu.
Exact. Cum ar trebui, ce ar trebui mama să-i transmită și despre implicarea asta emoțională într-o viitoare relație? Sau aici ar trebui să intervină poate tatăl mai mult?
Amândoi. Aș vrea să se înțeleagă așa. Mama are un rol foarte important în primii ani de viață. A zice primii 2-3 ani de viață, dar tatăl nu înseamnă că este absent. El este acolo, dar să spunem că este în plan secund. Cam de pe la 3-4 ani, când începe integrarea socială, când începe instinctul ăsta de agresivitate să se vadă puțin mai mult, acolo tatăl trebuie să fie din ce în ce mai prezent. Inclusiv în joacă, pentru că una este să se joace cu o mamă de-a lupta, iar mamei nu o să-i placă treaba asta, și alta este să se joace cu tatălui de-a lupta, să se tăvălească pe jos, să se alerge, să lovească în ceva.
Acum, povestind asta și întorcându-mă așa în copilăria băieților mei, îmi dau seama că așa se cam întâmplă lucrurile și în mod firesc. Până pe la 2-3 anișori, tinde să-l respingă pe tată din activități și își dorește ca toate lucrurile să le facă cu mama. Și asta e etapa când începe să o respingă pe mama, nu că vreau să fac lucrul ăsta cu tata, să mă joc cu tata.
Dar, vezi, asta se întâmplă în mod natural într-o familie în care lucrurile sunt echilibrate. Pentru că dacă mediul este unul toxic, nu o să se întâmple așa. Ori o să stea lipit de mama, pentru că dacă tatăl este agresiv sau absent, sau atunci când este prezent, este indisponibil, nu știe ce să facă cu copilul.
Practic este de nedorit.
Este de nedorit, atunci băiatul se va lipi foarte tare de mama. Mai știu o variantă în care tații, ca să-l facă pe băiat să fie bărbat, sunt foarte duri de la început. De exemplu, fac glume proaste pe seama unui copil de 3-4 ani sau de 5 ani sau de 6 ani. Să spun, dar ce ești tu, mămăligă? Dar ce ești tu, fată? Plângi ca o fată. Dacă tu îi spui asta unui copil de 3 ani, este foarte neproductiv. A, dacă ai aruncat-o unui...
Pentru că mai târziu, într-o relație cu o fată care va plânge, pentru el nu va însemna nimic.
Va fi foarte dificil ca el să înțeleagă ce se cade și ce nu se cade să facă un bărbat. El o să înțeleagă că dacă plâng, e un lucru rău. Deci, prin urmare, o să-mi inhib emoțiile. Dacă îmi inhib emoțiile, voi fi foarte bun în a ascunde emoțiile. Păi și eu într-o relație de cuplu vreau să am deschidere, să fiu și vulnerabil, să
sau
primesc.
Sau dacă o fată plânge, nu e nimic important pentru că toate plâng și eu oricum sunt niște plângăcioase.
Exact. Și că semn de putere este să nu plângi. Da? Dar dacă un tată este prezent acolo și are răbdare și spune, te-ai lovit, e normal, plângi la 3 ani și eu am plâns la 3 ani. Dar hai să vezi că durerea asta trece. Hai să vezi că durerea asta o să devină nesemnificativă. În 2-3 zile ai și uitat de durerea asta. Este cu totul diferit. Eu nu spun că un bărbat nu ar trebui să aibă autocontrol asupra emoțiilor. Pentru că nici nu putem să lăsăm așa și nu doar un bărbat. În mod special bărbatul, repet, pentru că el are o doză de agresivitate ceva mai mare. Și atunci dacă el este lăsat liber să-și exprime emoțiile, este posibil ca mai târziu lumea lui să fie o lume agresivă. Dar nu înseamnă că, că bărbatul sau băiatul nu suferă, că el nu poate să-și exprime emoțiile. Am nervi, sunt frustrat, pot să mi le exprim altfel. Am spus mai devreme, sacul de box, alerg, fac sport, fac genoflexiuni, urc, cobor treptele, sar ca mingea, fac orice, dar numai să consum energia care se găsește în mușchi. Deci sunt soluții și pentru, să spunem așa, băieții care au ceva mai multă energie.
Ești mamă de fată și tu mai spuneai la începutul discuției noastre că într-o ocazie trecută am vorbit despre rolul acesta. Ca mamă de fată, ce băiat ți-ai dori pentru fiica ta?
Perfect, dacă se poate.
Ce calități să aibă? Ce să fi primit el de la,
de
mama,
la mama lui? Foarte important pentru mamele de fete este... Și, mă rog, ce aș putea să-i spun fiicei mele este să se uite la cum își tratează mama. Dacă și-o tratează cu respect, dacă îi sare în ajutor, dacă este acolo să o asculte, chiar dacă ea se vaită într-una și el vine cu soluții și mama nu le pune în practică. Sunt semne foarte bune. Un băiat care devine un soț foarte bun va ști să asculte. Va ști să se pună în locul celuilalt. Cu alte cuvinte, această inteligență emoțională cred că este cea mai importantă, ba chiar sunt studii care arată că are o valoare mai mare, inclusiv la nivelul profesiei. Inteligența emoțională depășește inteligența clasică, pentru că orice profesie este în relație cu cineva. Și dacă nu știi să gestionezi relațiile, poți să fii doxă de carte că nu o să reușești profesional. La fel și în cuplu. Cred că cel mai important este curiozitatea pe care el și-o păstrează față de parteneră, să fie întotdeauna curios să afle, disponibilitatea de a asculta, să-și regleze emoțiile. Furia este permisă în condiții de securitate. Cu toții ne înfuriem. Și femeile se înfurie, nu lovesc, dar pot să arunce, să trântească, să arunce cu cuvinte grele. Autocontrolul este extrem de important. Și a zice un alt criteriu, să nu se mulțumească cu puțin, în sensul în care să fie conștient că în viață omul crește, se dezvoltă, să fie deschis pentru schimbare. Dacă un bărbat, viitorul soț, să zice, sau mă rog, partenerul fiicei mele, ar fi rigid, iar minimaliza emoțiile, ar avea această concepție cum că oamenii sunt cum sunt, oamenii nu se schimbă, deci prin urmare acceptăm așa cum sunt, mai ales dacă ești creștină, mă accepți așa cum sunt, problema e la tine, tu trebuie să te reglezi, bărbatul este capul familiei, el conduce familia, tu trebuie să te supui, este un mare nu din partea mea. Sigur, e decizia ei, dar va fi un mare nu din partea mea.
În spirit de glumă o să-ți spun că mă bucur foarte mult că timpul s-a terminat, pentru că deja ai pus foarte multă presiune pe umerii mamelor de băieți.
Mai nu e așa de complicat, pare complicat, dar dacă ai o minte deschisă, un suflet deschis și înțelegi că sunt diferențe reale între femei și bărbați și dacă ai o țintă și ținta este cum aș vrea ca acest băiat să devină bărbat, un bărbat de care nora mea să fie mândră.
Și așa cum spuneam și în discuția cu Dana, atunci când relația mamei cu Dumnezeu este una autentică și înțelepciunea vine de acolo, cu siguranță
absolut
se vor transmite și în relația cu băiatul. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Ca de fiecare dată este o bucurie să te ascultăm și sunt informații foarte valoroase.
Mulțumesc și eu, mulțumesc mult!
Poate că unul dintre cele mai grele lucruri pentru o mamă este să accepte că băiatul ei va crește și încet, încet va avea nevoie de mai puțin control și de mai multă încredere, că va începe să ia propriile decizii, să-și caute drumul, să-și definească identitatea. Iar rolul mamei nu mai este să-l țină aproape cu orice preț, ci să rămână pentru el un punct de echilibru, un loc în care să știe că se poate întoarce fără teama presiunilor, fără teama că va fi judecat. Din această relație, băiatul va duce mai departe felul în care va privi femeile, felul în care va construi relații, felul în care își va asuma responsabilitatea. Și poate că cea mai frumoasă împlinire pentru o mamă nu este să știe băiatul mereu aproape, ci să-l vadă peste ani devenind un bărbat echilibrat, sigur, capabil să iubească și să construiască la rândul lui. Un bărbat care nu a rămas băiatul mamei, ci a devenit un om sigur pe el, capabil, așa cum spuneam, să iubească, să-și asume și să trăiască după valorile care îi dau direcție, valori care, cu siguranță, îl vor ține aproape și de Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.